2025 yılda Татарстан жер сүру бойынша 10-шы Россия чемпионатын кабул итәчәк. Республика президенты Рустам Миннеханов Алтын кыз 2022 агросәнәгать күргәзмәсендә булачак вакыганың символын кабул итеп алды. Бу хакта Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Татарстан президентына чемпионат символын Росагролизинг генераль директоры Павел Косов тапшырды. Искәртеп узабыз, Татарстан жер сүру буенча Бүтін Россия чемпионатларында 2016 yıldan берлі қатнаша. 12 августтан 14 августқа қадар Ленинград үлкәсінде ұзған 2022 yılғы ярышларының нәтижелері бойынша 7 орынны яулаған Татарстан вәкілі Ирек Алиев ең яқшылар онлығына кірді. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Динамо Акбар Ширемдәге хоккей клубын 2022 елгы сезонда Ширемдәге хоккей буенча Россия чемпионы титулы белән котлады. Тантана Казан Кремленнең тантаналар залында узды. Бу бүтән Татарстан өчен зур уңыш, пьедесталның иң югары баскычы, бүтән коллективның планлы, максатчан эш нәтиҗәсе дип ассызыклады республика президенты. Ул команда җитәкчелегенә, уенчыларга, тренерлар составына Шулай ук республиканың Ширемдәге хоккей федерациясе җитәкчелегенә клуб спонсорларына рәхмәт белдерде. Гомуми тырышлык нәтиҗәсендә республикада тренировкалар һәм югары нәтиҗәләргә ирешү өчен максималь уңайлы шартлар тудырылган. Сезнең гаиләләрегез, дусларыгыз, җанатарларыгызның һәм барлык татарстанлыларның хәрби рухын ныгытуга зур өлеш кертә. Команданың уңышы республикада Ширемдәге хоккейне үстерүгә этәргеч үсеп килүче буын өчен Яхшы үрнәк, диде Рустам Миннеханов. Казаннан мобилизацияләнгән кешеләрнең гаиләләренә күрсәтеләчәк ярдәм төрләре турында Казанның социаль гуманитар мәсьәләләр буенча шәһәр штабы утырышында сөйләделәр. Башкарма комитет хезмәткәрләре барлык мобилизацияләнгән иратларның гаиләләре белән танышып чыкты. Нинди төр ярдәм кирәген ачыклау өчен аларның әти-әниләре, хатыннары, балалары белән аралашты. Гаиләгә социаль паспорт ясау һәм өлешчә мобилизация белән бәйле сораулар буенча оператив ярдәм күрсәтте. Әту өчен 16 төп сыраудан торган сораштыру эшләнде. Эшкәртү нәтиҗәләрне анализлап, без төп блоклар буенча бурычлар булдырдык, дип сөйләде башкарма комитет аппараты җитәкчесе Булат Алиев. Мобилизацияләнгән казанлыларның гаиләләренә ярдәм күрсәтү механизмнарын штаб 10 октябрьгә кадәр билгеләячәк. Мобилизацияләнгән кешеләрнең туганнарына ташламаны раслый торган махсус карточкалар биреләчәк. Штаб инде кайбер мәсьәләләр буенча ярдәм күрсәтергә әзер. Мәсәлән, балаларга мәктәпләрдә 10 октябрьдән алып уку елы ахырына кадәр бушлай 2 тапкыр туклану оештырыла. 1 ноябрьдән мәктәпкә яшьтәге балалар балалар бакчаларына бушлай йөриячәк. Мобилизацияләнгән кешеләрнең балалары 10 октябрьдән барлык төр җәмәгать транспортында бушлай йөри алачак. Балалар музейларга, театрларга һәм зоопаркларга бушлай керә. Бала белән бер олы кеше дә шулай ук бушлай керә. Балалар өчен бассейннарга һәм спорт залларына йөрү бушлай булачак. 7 октябрьдә Татарстан буенча дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте идарәсе белгечләре республика халкына түләүсез юридик ярдәм күрсәтә. Бу көнне күчемсез милекне рәсмиләштерүгә кагылышлы сораулар бирегә мөмкин булачак. Консультацияләр өлкәннәр көне кысаларында Павлюхин урамы 57 йорт, 1 корпус адресы буенча урнашкан Халыклар дуслыгы йортында иртәнге сәгать 10-нан Көндезге 2-гә кадәр уза. Шулай ук Татарстан халкы күченсез милеккә хокукларны дәүләт теркәү мәсьәләләре буенча туры линияга мөрәҗәгать итә ала. Аны Россия президентының кабул итү бүлмәсендә ештыралар. Шалтыратулар 221-80-35 телефоны буенча иртәнге сәгать 10-нан көндезге 12-гә кадәр кабул ителә. Исегезгә төшерәбез, өлкәннәр декадасы кысаларында Татарстан буенча дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте идарәсе белгечләре күчемсез милек мәсьәләләре буенча пенсионерларга бушлай консультация бирә. Кайнар линия бүген иртәнге сәгать 10-нан 12-гә кадәр 255-25-71 телефоны буенча эшләячәк. Бүгін 6 октябрьде күндізгі сағат 2-де Шариф Камалының мемориаль фатирындағы Татар әдәбиеті тарихы музейінде педагог һәм ғалим Нурғали Надеевнің туына 140 йыл тулыны билгеләп үтәчәкләр. Бу көнне музей тарихында беренче тапкыр күргәзме ачыла, дип хәбәр итте Шариф Камал мемориаль фатиры Татар әдәбиеті тарихы музейе мөдире Айдар Шайхин.
6 октябрьда Татар китабы йортында Нурғали Надеевка багышланган күргәзмә ачыла. Нурғали Надеев 1882-1940 елларда яшәгән татар галиме, педагог һәм җәмәгать эшлеклесе. Аңа багышланган мемориаль такта Татар китабы йорты бинасында урнаштырылган. Чарада катнашучылар әлеге такта янында чәчәкләр салачак, күргәзмә ачылышында булачак һәм Надеевның иҗатына, шәхсенә багышланган махсус түгәрәк өстәлдә катнаша алачак. Чаралар сәгать 2-дә башлана.
Бу көннәрдә Казан ярминкәсе күргәзмә үзәгендә хәйрия акциясе уза. Мобиль кан җыю комплексы иртәнге сәгать 10-нан көндезге 2-гә кадәр эшли. 55 килограммнан да кем булмаган авырлыктагы 18 яшьтән өлкәнрәк медицина ягыннан каршылыклары булмаган һәркем донор була ала. Үзең белән паспорт һәм СНИЛС булырга тиеш. Акциядә катнашучыларга истәлекле тематик сувенирлар бүләк итәчәкләр.